Jā, kolēģi, tad aicinu atsākt mūsu finanšu komitejas sēdi, un no kolēģiem klātienē bija priekšlikums, ka mēs varētu informatīvās daļas jautājumu, ņemot vērā to, ka ir jau pulkstens gandrīz bez 15:05, un lai mēs cienītu darbinieku un savu laiku, tad nobalsot par to, ka mēs informatīvās daļas jautājumu izņemam šodien no darba kārtības ārā, un mēs viņu tad varētu skatīties kārtējā domas sēdē mēneša beigās. Šis ir mans mutvārdos izteikts priešlikums, tāpēc mēs to sistēmā nerakstīsim droši vien, bet tad es aicinu no visus kolēģus ar roku manuāli nobalsot par šo priekšlikumu. Lūdzu, kurš par? Ilva ir jautājums, vai Ilva balso tādā veidā?
Ilva pacēja roku, balso.
Paldies. Tad ir visi vienbalsīgi nobalsojuši. Paldies, kolēģi, un tad mēs turpinam ar darba kārtību ar lemjošajiem jautājumiem, un mums ir pēc saraksta numuru 17 par Talsu nodes sporta skolas dalību biedrībā Latvijas volejbola federācija. Kolēģi, vai ir nepieciešams ziņojums? Ir, jā. Labi, lūdzu ziņotājiem noziņot.
Paldies kolēģiem par aizraujošanu jēgpilno diskusiju iepriekš par iepriekšējo dalību biedrībā. Minētais lēmuma projekts ir līdzīgs, taču par citu biedrību, konkrēti par sporta skolas dalību biedrībā Latvijas volejbola federācijā. Ar pašvaldības domu 2023. gada 29. jūnija lēmumu 261 par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas volejbola federācija tika nolēmts izbeigts pašvaldību dalību biedrībā. Un tajā pašā diskusijā vai laikā bija tāds tā kā deputātu uzdevums vēlme vēlreiz kaut kādā brīdī pavērtēt, paskatīties, vai mums šī darbība vai sadarbība nebūtu jāturpina. Un ir sagatavots lēmuma projekts ar lemjošo daļu. Šajā gadījumā pilnvarot Talsu nodes sporta skolai būtu biedrībā Latvijas volejbola federācija. Biedrība darbojās valsts mērogā, apvieno lielu daļu Latvijas pašvaldības, un arī biedrības reģistrācijas lapā ir gan pašvaldības, gan klubi, gan sporta skolas kā biedri un Latvijas volejbola federācijas mērķi, uzdevumi ir ļauj secināt, ka biedrība īsteno ar pašvaldību kopīgās intereses un pašvaldības dalība biedrībā atbilst pašvaldības likuma 79. panta pirmajai daļai, kā arī ir punkts sporta skola likuma 10. panta 3. prim daļā paredzēts, ka sporta izglītības iestādē, kurai no juridiskas personas status, var būt sporta kluba un sporta federācijas biedrie ir saņemts attiecīgās tās dibinātāja pilnvarojums šajā gadījumā domes pilnvarojums. Sveicinu kolēģus atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldi, lūdzu.
Tāpat kā iepriekš, es vēlos vienkārši būtībā vispārējais, jau iepriekš teiktais, attiec arī uz šo lēmumu projektu, bet izvērtējums katram no šiem lēmumiem būtu jābūt atšķirīgam. Un es šeit redzu, nu, būtībā kopīpējis no iepriekšējā, nomainot izglītības programmas kodu un nosaukumu, bet es neredzu to mēģinājumu izvērtēt, vai pašvaldība var sasniegt tos pašus mērķus, neatrodoties biedra statusā. Runāju par konkrēto uzdevumu un mērķu sasniegšanu neesot biedram, un tas ir vienīgais vērtējums, kurš šeit varētu būt svarīgs. Ziņojumā tika pieminēts, ka šis ir vērtējums, šis nav vērtējums. Šeit ir būtībā apgalvojums.
Jā, Daini, lūdzu.
Jā, lēmuma projekts ir apgalvojuma formā, un kā jau arī pirms tam, arī juridiskās daļas vadītāji minēja, ka var interpretēt dažādas personas, dažādas institūcijas, un gala vārds ir tomēr ir pašvaldības izšķiršanās, un dotajā brīdī, protams, mēs varam paskatīties, ka savādāk veidā realizēt sasniedzamos mēķus, un šī brīdī es arī aicinātu sporta skolas pārstāvu dokumentēt informāciju par konkrēto biedrību, kāda ir sadarbība sporta skolai, un kāda varētu būt tas gan praktiskais ieguvums, gan arī to mērķu kopīgo interesu sasniegšanai.
Tā runājot, un jau atcaucos uz iepriekš minēto, bet papildus volejbola federācijā ir, jā, paši varat iepazīties volejbola mājaslapā, bet arī varu nosūtīt, ir iepriekš šī sezonas Latvijas čempionāta un Latvijas kausa nolikums, kurā konkrēti jau ir iestrādāts punkts, kad Latvijas jaunatnes čempionātā un Latvijas kausā var piedalīties vienīgi un tikai Latvijas volejbola federācijas biedri. Tas nozīmē, ja mēs neesam šīs federācijas biedri, tad mūsu komandas Latvijas čempionātā volejbolā nevar piedalīties, un līdz ar to šie audzēki nevar izpildīt mācību programmu, kas ir noteikta 885. Noteikumos. Un mūsu sportskolā tie ir aptuveni 160 audzēkņi, varbūt bišķiņ vairāk. Grupas ir Dundagā un arī Talsos. Tā kā tas būtu viens no tiem galvenajiem un varbūt atšķirīgākajiem no pārējiem. Tad es vēl pie šī lēmuma projekta gribētu, bet tā būtu tāda kā redakcionāla slabojums. Šeit, kur ir volejbols, mācība izglītības programma volejbols, kods ir 20V ar tieši tādiem pašiem cipariem. Mums ir arī otra programma 30V, kas ir sporta meistarības programma, kas jau ir aiz šīs zemās programmas. Riteņbraukšanā tāda nebija, tā kā tur arī citos lēmumu projektos vajadzēs papildināt. Tā kā, tur mums ir divas programmas. Nu, tas ir tas, un pārējais uz volejbola attiecās pats jau, ko es iepriekš minēju.
Paldies, man ir lūgums kolēģiem, ja mēs runājam par vienu to pašu par izglītības programmu volejbolas realizāciju, tad šo arī otro kodu arī papildināt minēto lēmumu projektu, uzskatot to, kā redakcionāli izmaiņu.
Jā, paldies. Noteikti redakcionāli šo izlabojumu. Aldi, lūdzu.
Man viens precizējums, kurā vietā ir noteikts tas, ka šajos te valsts līmeņa sacensībās tikai federācijas biedri var?
Katra sporta federācijā uzsākot jauno sezonu, tā ir, nu tā kā sporta spēļa veidiem ir septembrī, ir čempionāta nolikums vai citiem viņš saucās kā reglaments. Un šajā reglamentā vai nolikumā ir sīki noteikti visi noteikumi, mērķi, uzdevumi, vecuma grupas, sezonas garums, spēļu skaits ar vispārējo.
Un tajā ir skaidri ierakstīts,
jā, skaidri ierakstīts.
Šajās sacensībās piedalās tikai komandas no biedru izveidotas komandas vai kā.
Jā.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Ainis.
Roku par.
Jā, paldies. Slēdz balsošanu. Tad ar 8 balsīm par, 2 pret un 2 atroties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais jautājums par Talsnodas sporta skolas dalību biedrībā Latvijas vieglatlētikas savienība. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputāti, jā, Aldi?
Jā, līdzīgi varbūt uzreiz var sporta skolas pārstāvi īsumā to, ko nevar izlasīt lēmuma projektā. Lēmuma projektu mēs redzam, bet to fonu.
Šajā lēmuma projektā par mācību programmas kodu būs arī tieši tas pats, ka noteikti vajadzēs papildināt. Un Latvijas vieglatlētikas savienībā ir līdzīgi. Tas nav noteikts Latvijas čempionāta nolikumos, bet Latvijas čempionāta nolikumos ir noteikts, ka drīkst startēt tikai licenzēti sportisti. Un savukārt licenzēšanas noteikumi Latvijas vieglatlētikas savienības nosaka, ka Latvijas vieglatlētikas savienības licenzi drīkst saņemt tikai vienīgi tie sportisti, kuri ir Latvijas Ekletikas Savienības biedru pārstāvēti, kur arī sākot no U14, tas ir 14 gadu vecumā un uz augšu, jau ir stingrāk noteikumi, ka katrs sportists arī apliecina saņemot licenzi par to, ka nelietos dopingu un ievēros visus starptautiskos noteikumus, ko paredz Vieglatlētikas Savienība un Starptautiskā Vieglatlētikas Savienība. Tagad tas būtu tā, tas, un pārējais, protams, attiecās viss. Tas pats, kas iepriekš.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 8 balsīm par, 2 pret, 2 atturoties. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk par Talsu novada sportskolas dalību biedrībā Latvijas kanoe federācija. Vai ir nepieciešams ziņojums? Tad īsts komentāru lūdzu, jā.
Par programmas kodu arī tieši tas pats, jo arī šī sporta veidā mums ir lielā programma. Un arī kanoe federācijas Latvijas jaunatnes kausa un čempionāta sacensībām ir nosacījums, kad piedalīties drīkst biedri ar pazeminātu licences maksu. Tie, kas ir nebiedri, tie maksā, man liekas, šobrīd šī sezonā bija dubultā, bet tikko tiek audzēkņi sasnieguši augstvērtīgāks rezultāts un viņi pārstāv jau valstis Eiropas čempionātos, tad tur sadarbībā ar federāciju ir jābūt ir federācijas biedram, lai saņemtu kaut kādu atbalstu finansējumu un varētu piedalīties sacensībās.
Paldies. Vai ir jautājumi? Aldi?
Jā, es lēmu projektā redzu. Man viens jautājums ir tātad rāma projektā redzu dalību biedrībā. Minēts tāds apkalpojums, ka dalību biedrībā ļauj ietekmēt attiecīgā sporta veida attīstību. Varbūt ir kādi piemēri, kā mums tas tā kā Talsnodu pašvaldībai ļāvis ietekmēt smaļošanas vai kanoju airēšanas sporta veida attīstību.
Tieši kā sporta skola?
Nu, pašvaldībai kā biedram. Jo, nu, tas ir tas vienīgais, par ko mēs šobrīd šeit diskutējam. Jo tāds apgalvojums lēma projektā minēts.
Nu, pašvaldībai kā biedram, es domāju, kanoe federācijā būtu nu vislielākais atbalsts un popularizēšana šī sporta veidā, jo mūsu sportists ir startē ar augstiem sasniegumiem, kas ir bijis Talsnodas sportskolas audzēknis, un šobrīd arī Talsnodas sportskolas treners, tas ir Roberts Akmens.
Tātad tas ir domāts vairāk, ka mēs kā dalībnieki sacensībās, nevis ka mēs kā dalībnieki nu, pieņemam kādus svarīgus lēmumus, ietekmējot viņus tādā veidā, ka mums kā Talsu novadam ir kaut kāda, nezinu.
Mēs kā dalībnieki varam piedalīties lēmumu pieņemšanā federācijās, protams, ar saviem priekšlikumiem, kur tiek varbūt pieņemt lēmumu reitingu noteikšanā, izvērtēta atsevišķu sportistu dalību, piemēram, Eiropas pasaules čempionātos, kā līdzdalībnieki, bet mēs konkrēti ar saviem lēmumiem to biedrības darbību tā kā nu, īsti neietekmēsim. Mēs varam būt līdzdalībnieki lēmumu pieņemšanā.
Ja, ne, protams, mēs esam vieni no biedriem, bet varbūt ir kāds piemērs, kas ļauj saprast, kā tiešām mēs esam izmantojuši tās biedram dotās priekšrocības.
Bet šobrīd biedrībā darbojās Roberts Akmens, un tas mūsu sportskolē ļoti nozīmīgi ir tāpat arī turpina Elza Mihņevič, kas šobrīd Latvijas izlases dalībniece un jau piedalās Eiropas čempionātos, tad tas ir tas pienesums, kas ir mums no biedrības puses, un viņiem arī ir.
Sapratījām, kā mums palika ar to informāciju par to, par to līdzinējo darbošanos, ko mēs tur pirms pusdienas laika sarunājām par viņu kaut kāds apkopojums un...
Tu domā par pašvaldības, kuras ir, tas bija viens jautājums, ko teica, kad apkopos un tiks nosūtīts un par biedrības valdes sēdes lēmumiem, tas ir pieejams konkrēto biedrību mājaslapās arī.
Nē, nu, ziniet, nav pārmērīgi liela vēlēšanās tagad daudzas gadus atpakaļ mēģināt un protokols skatīties, kā tur tāls no pašvaldības pārstāvju balsojuši. Es par to runāju. Par citām pašvaldībām biedrībās, tas man, tas nav, tas nebija mans jautājums. Mans vairāk bija, lai sagūtu sapratni par to, kā mūsu pārstāvji šajās biedrībās tos lēmumus pieņem un piedalās biedrības virzīto šo te aktivitāšu tā kā īstenošanā. Tas bija tas, ko es vēlējos tā kā iegūt.
Nu, es varbūt arī piebilst, mēs varam sniegt apkopojumu, varbūt ne tik daudz par lēmumiem, bet tā mūsu sportistu pienesumu, jebkura sporta veida popularizēšanā un par sasniegumiem.
Jā, bet saprotiet, tas jau ir rezultāts, un to rezultātu mēs varam iegūt, kā jūs jau minējat konkrēti par šo sporta veidu, mēs varam iegūt arī nesot biedri. Es gribu saprast tieši, ko mēs kā piedaloties pie lēmuma pieņemšanas, jo biedram ir tā ekskluzīvā iespēja biedrībā piedalīties lēmuma pieņemšanā. Tas pats iepriekš minētais federācijas prezidents tiek ievēlēts ar biedru balsīm. Lūk, šis ir aspekts, kur es gribu saprast to, ka mēs galu galā iegūstam šie visi novada iedzīvotāji no tās dalības biedrībā. Tas man ir skaidrs, tur man vērtējumi īsti nevajag, es tieši par to formālo.
Par tieši par to dalību, pārstāvju dalību, tas varbūt vairāk būtu tas, kad tajās biedru sapulcēs, biedru igadējās sezonas noslēguma vai pirmssezonas sapulcēs mūsu pārstāvju piedalās un piedalās gan dažādu noteikumu izstrādāšanā, gan tāpat tās arī tiesnešu darbu organizēšanā, kalendāru sastādīšanā, viss, bet tieši nu, konkrēti, ko katrs tur ir, nu, cik tālu ar savu to viedokli ir iesaisties, tas šobrīd uz apakaļ būtu grūti, tā kā apkopot, nu, varbūt turpmāk uz priekš mēs to varam darīt tādu.
Tad faktiski jūs sakiet, ka no to, par to, kā tad, mums ir kaut vai pēdējais gads aizritējis ar savu līdzdalību tieši tajā organizatoriskajā darbā, to mēs pat nevaram uzzināt, ja? Neskatoties, neejot katrs mājaslapā un neorganizējot šo...
Es varu pajautāt katra nu, tā kā sportskos pārstāvja viedoklī, ko viņš varētu tā kā...
Nu, varbūt, ja tas nav pārāk sarežģīti un ir tāda iespēja, es katrā ziņā priecotos uzzināt tieši to mūsu biedra tiesību izmantošanu.
Paldies, Daini.
Paturpināt arī atceroties arī pagājušo gadu arī tik prasīts šis te viedoklis, un tas viedoklis bija, ka mums jāturpina dalība šajās sporta biedrībās, ja, bet tā, jebkurā gadījumā, ja vēlam tādā ziņā apkopot vai vēlreiz pārunāt, ja tā divi ceļa aiziet pie sporta skola, vai arī mēs varētu kaut kādā brīdī X komiteja arī pārunāt šos jautājumus informatīvajā daļā, bet iespējas tāda informācija iegūt ir.
Jā, paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi, tad uzsāku balsošanu. Dainis un Gundars vēl nav nobalsojuši. Dainis balso ar roku, jā? Slēdz balsošanu. Tad ar 8 balsīm par 2 pret 1 atroties. Lēma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada sporta skolas dalību biedrībā Latvijas hokeja federācija. Tad lūdzu atkal maz komentāru. No sporta skolas.
Jā, līdzīgs lēmu projekts. Labi, tad arī...
Prašiņ, ka sporta skolas pārstāvs
reizē. Jā, hokeja federācijā ir tas pats par programmas koda pielikšanu un Hokeja federācijā arī Latvijas čempionāta nolikumā ir punkts, kas nosaka, ka Latvijas jaunatnes čempionātā hokejā var piedalīties tikai biedri. Par šiem nolikumiem un reglamentiem izņemtie punkti es arī varu iesniegt tā kā apkopojumu, kur viss ir, būs redzams pa, nu, tas, pa iepriekšējo sezonu, bet es domāju, ka uz priekšu nekas nemainīsies.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Ja nav, sāku balsošanu, mums balsojam. Andis, Mastrātavs nav nobalsojis. Tagad ir paldies. 8 balsīm par 2 pret 1 atroties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsnodas sporta skolas dalību piedrībā Latvijas futbola federācija. Un tad uzreiz lūdzu jā, komentāru no sporta skolas.
Futbola federācijā arī ir programmas, kas jāpapildina. Futbola federācijā ir atbalsts no futbola federācijas saņemt tikai biedri. Futbola federācijā, lai tiktu līdz biedram, bija 3 gadus vai 2 sezonas. Mums bija jābūt nokomplektētām pilnam vecuma grupu posmam, lai vispār mēs tiktu līdz biedriem. Pirms tam mēs bijām kandidāti. Futbola federācijā piedalās Latvijas čempionātos, Kurzemes čempionātos, kur piedalās mūsu vecuma grupu audzēkņi tikai biedri. Biedri saņem arī papildus finansiālu atbalstu, kas ir dažādi projekti, kas gan ir infrastruktūras uzlabošanā, gan materiāla tehniskās bāzes uzlabošanā, gan arī pedagogu izglītošanā. Tā kā pārējais arī viss tas pat atcīcās, kas iepriekš ir minēts.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldi, lūdzu.
Jā, ņemot vērā to, ka šī ir nu, tā kā viena no dalsnākajām federācijām, es pieļauju, kas ir Talsu novadā, par ko mēs varam runāt. Man nedaudz interesē jautājums par to, vai kā nu, tātad šis materiālais atbalsts gan treneriem, gan arī iestādēji, tieši kā tas nu, saskan vai atbilst no interešu konfliktu novēršanas jautājumiem, jo būtībā tātad biedrības biedri lemj par paši sev par savu šo te materiālo labumu iegūšanu. Kā tas notiek?
Daini, lūdzu.
Viņi nelēma par sev materiālu labumu iegūšanu, viņi lēma par programmu realizāciju. Nu, un arī sporta laukuma pieņēsim vai šīs te...
Tie starptautiskie projekti. Jā.
Bet es saprotu, ka šeit ir runa arī par treneru atalgojumu un
Nē, tas nav par atalgojumu. Nu, tas ir par kvalifikācijas celšanu.
Jo projām tas ir materiāls labums. Vai ne?
Es nemācīšu atbildēt uz šo jautājumu, bet zinot federācijas kapacitātu un juridisko nodrošinājumu, es domāju, ka diez vai viņi darītu kaut ko, kas būtu tik pretlikumīgi un tādā apjomā.
Nu, man tieši tas nekā nepalīdz izprast to jautājumu, par kur es šeit runāju, par Talsnodas pašvaldības viedokli skatoties uz šiem jautājumiem. Ir īpaši, kas attiecās uz šo federāciju, tā kā jau ņemot vērā to pieminēto prezidenta vēlēšanu procesu, kur mēs, kā dalībnieki biedrībā, pat nezinām nu, patiesībā, ko mēs tur esam darījuši. Ja var, tad lūdzu par šo tādu precīzāku informāciju. Mm-hmm. Par lēmumiem, kuru pieņemšanā ir piedalījušies Talsu novada pašvaldības šis te pārstāvis ar savu klātbūtni balsojumu vai kā. Tādam būtu jābūt pieejamais pieļauju. Es nezinu, vai katrs paraksta šādas lietas, vai vienkārši paceļ roku un vairs neko neredz to protokolu, bet nu, tādam būtu katrā ziņā jābūt pieejama, ja reiz mēs esam pārstāvi. Jā,
jā.
Paldies.
Varbūt papildināt arī to, kā minēja to jautājumu par to, un par tām programmām arī preambulas sadaļā norādīts gan biedriem pieejam futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programma, klubu ilgspējīgas attīstības atbalsta programma un citas šeit. Es varbūt vēl gribēju noprecizēt to jautājumu, pa kuru tieši, kurš punkts raisa par to, ka varētu būt kaut kāds interešu konflikts. Kurš?
Ņemot vērā to, ka man šī tehnoloģija nav skaidra, kādā tiek pieņemta lēmuma, es tikai saprotu un uzzinu, ka Futbola federācija sniedz dažādu atbalstu, tai skaitā materiālu, piemēram, ja šeit ir rakstīts, ka šeit var sekt kur te bija biļetes, arī kaut kur redzēja iespējas saņemt biļetes par samazināts un dalīdzīgas lietas, tas viss ir nu tādu vai savādāk materiālu labumu saņemšana. Mēs te esam valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku un amatpersonas, uz ko attiecās gan interešu konfliktu novēršanas jautājumi, gan korupcijas lietas, gan tamlīdzīgas lietas. Un tāpēc, ja mēs, nu tātad biedrības pārstāvis saņem no kaut kurienes pašam piedaloties lēmumu pieņemšanā kādu nebūt labumu, es nesaku, ka tā ir noticis, bet tas ir mans jautājums, es nezinu. Es gribu par šo jautājumu nedaudz pārliecināties un cits starpā arī ņemot vērā savu, nu, to ko es tā kā esmu pieredzējis, zinājis un sapratis. Viss, kas tiek uzdāvināts, jūs paši zinat, ko nozīmē dāvana un kad viņa beidzas.
Es tur biļetēs neredz, arī cits sporta veidos ir piedāvājumi, kad nu, saņem kā biedrs iespēja iegādāties biļeti ar atvieglotiem nosacījumiem. Labi, bet to var noprecizēt, protams.
Bet runājot par biļetēm, tas ir audzēkņiem. Tas ir audzēkņiem. Un audzēkņiem ir ne tikai futbola federācijā, bet audzēkņiem arī ir volejbola federācijās, kur audzēkņiem tiek dot iespēja spēles apmeklēt vispār pa velti reizi gadā. Un arī basketbola savienība dod iespēju visiem jaunas basketbola līgas dalībniekiem, tas ir arī mūsu sportskolas audzēkņiem, apmeklēt virkni spēles par pazemināt cenu.
Es operēju ar to informāciju, kas man šobrīd ir pieejama, tāpēc es lūdzu pēc papildu informācijas, izmantojot tās ziņas, kas man šobrīd ir, ja biļets ir audzēkņiem, jautājums noņemts, bet ja ir rakstīts, ka treneriem nodrošina atkal pazuda. Nevar iekrāsot apmācības iespējas treneriem, man nav priekšstat, ko tas nozīmē, viņam tiek nodrošināts, kāds nebūtu pakalpojums, kas citādi būtu jāpērk vai tam līdzīgi, un kāds par to ir pieņems lēmu. Tas ir tas jautājums, par ko es šeit runāju, jo tā vairs nav pašvaldība, tā ir biedrība, tā ir privāta persona pēc kanoniem, un attiecīgi ir arī jāvērtē, kā tas labums vai ir vai nav korekti saņemts. Varbūt visticamāk un cerams, ka ir, bet to var uzzināt tikai. Iepazīstos ir informācija, ko es jums lūdzu.
Jā, apmācības, tās ir igadējās apmācības, kas tie, kas ir arī citos sporta veidos, kur treneriem, nu, viņas, protams, saucās kvalifikācijas celšanas, jo gan kas saistīts ar sacensību noteikumu izmaiņām, gan arī dažādām izmaiņām par noteikumiem, dalībnieku skaitiem, vispār par procesu organizēšanu, tas tā kā īsti es nezinu, kā tas būtu.
Mēs ceram, un es pārliecināt, ka tas ir pareizi, bet nu, katrā ziņā es saprotu, ka neviens līdz šim nav mēģinājis iegūt informāciju par to, kādos lēmumos tad mēs tur piedalāmies šajās biedrībās. Un tas ir atslēgas vārds. Šeit lēmuma pieņemšana, kas ir viens no šīs biedrības esamība, nu, mūsu dalības tajā tiem galvenajiem iegūmiem, mēs drīkstam ietekmēt procesus, nevis rezultātu saņemt. Mēs arī tajā procesā piedalāmies. Un tas nav tik vienkārši, kāds varētu izskatīties, nu, tā no malas.
Dainis Karels.
Jā, man varbūt klausoties kolēģi diskusiju. Man Aldim jautājums, jūs arī pagājuši gadu, kad virzījāt šos lēmumu projektus, var nepiedalīties, un jūsu analīze, ko liecina, ka tā bija kaut kāda nepamatot pieņemt lēmumu līdz tam? Vai es, jo vai, pieņemsim, bija bažas par to, ka mūsu treneri mācās par biedrības piedāvātājiem finansējumu, ka viņš ir kaut kā nelikumīgi saņemts, vai es gribu saprast, nu, pagājušajā gadā arī bija analīze, kur ir tas jūsu baža dotajā brīdī?
Vienkārši būtu, ja būtu iespējams nevilt garumā un iegūt šo informāciju, kuras lūdzu. Neliekot man stāstīt, ko es domāju tajā brīdī pagājušā gadā. Es jums šodien aizsūtīju starp citu vienu dokumentu visiem kopīgi. Man nevajag, piemēram, daudz piemērus, lai rastos pārdomas par to, vai darbinieks vai amatpersona izmanto vai neizmanto savas pilnvaras korekti vai nekorekti. Tā kā, nu, ja jums to nevajag, viss kārtībā var izslēgt nodresāt sarakstu, bet, nu, es lūdzu pēc šādas informācijas.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. 8 balsīm par, 2 pret, 1 atroties. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par Talsu novada sporta skolas dalību biedrībā Latvijas florbola savienība. Lūdzu uzreiz komentāri jā, no sporta skolas.
Florbola savienība arī noteikti jāpapildina ar to programmas kodu. Un florbola savienības tās normatīvais aktos ir dalība Latvijas čempionātā ir obligāta sporta skolas audzēkņiem, bet piedalīties Latvijas čempionātā var tikai licencēti spēlētāji, un licences florbola savienībā var saņemt tikai biedru audzēkņi. Tā kā pārējā informācija arī tāpat, kas citām federācijām.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi attiecībā uz lēmumu projektu? Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 8 balsīm par, 2 pret, 1 atroties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada sporta skolas dalību biedrībā Latvijas biatlona federācija. Lūdzu ar komentāru.
Tā biatlona federācijai arī ir lielā programma, kas jāpapildina ir kods. Un biatlona federācijā arī ir izveidota sistēma tāda, kad dalība sacensībās ir tikai biedriem. Un līdz ar to, lai audzēkņi izpildītu mācību programmu un piedalītos Latvijas čempionātā un Latvijas kausā, tad ir jābūt federācijas biedriem. Un sadarbībā ar biatlona federāciju ir arī dalība, kas šobrīd mums ir aktuāli. Mūsu audzēkņiem ir dalība Eiropas un pasaules čempionātos. Tā kā pārējais viss.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi, lūdzu Aldi?
Jā, iespējams, ka šajā brīdī droši vien varbūt ir nekorekts atbildētājs, kuram mans jautājums jāuzdod, bet nu cita man nav. Biatlona federācijas prezidents ir Kaspars Sakniņš, nekas nav mainījies, vai ne? Jūsu tā tad iestādes vadītājs, un būtībā, nu, tā kā es saprotu, ka viņš šajā biedrībā viņam būtu iespējas, kā lēmuma projektā ir teikts, ietekmēt šos te... attīstību un procesu un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un es gribu tomēr uzzināt vai saprast, vai mums ir informācija par to, vai mūsu pārstāvis, federācijas prezidents, jebkad ir mēģinājis piedāvāt tādus grozījumus federācijas noteikumos, nolikumos, reglamentos, kas ļautu federācijā piedalīties iesaistīties arī dalībniekiem, kas nav biedrības biedri. Šī ir tā, nu, manā ieskatā, šī ir tā viena lieliskā iespēja šo jautājumu regulēt tā, lai pēduši būtu visi, gan federācija, gan pašvaldība, un neviens no tā nebūtu beigts. Droši vien, ka ir labāks adresāt, bet varbūt jūs zinat.
Nē, es varu atbildēt plāno, nu, cik tālu es to varu komentēt. Biatlona federācijā obligāti organizējamās sacensības ir Latvijas čempionāts un Latvijas kauss, gan vasaras biatlonā, gan ziemas biatlonā. Vēl papildus jau sacensības notiek arī tās, ko organizē citi juridiskie biedri. Tā kā tajās ir iespējams piedalīties, protams, arī tiem, kas nav biedri. Bet es domāju, ka neviens no lēmumiem netiek pieņemts vienpersoniski, jo tāpat Biatlona federācijā ir vairāk biedri un lēmumi tiek pieņemti visiem kopīgi, izstrādāt nolikumi gan pirms sezonas ir kopīgi. Es domāju, ka tur tāda lēmuma pieņemšana nevarētu būt un pēdējos gados mums vispār ir Latvijas čempionāts tiek organizēts kopā ar Igauniju, kas kopīgi ir arī Baltijas čempionāts, tā kā šī sadarbība jau ir tā kā starptautiskāka un es domāju, ka tur tādi šaubas pa kaut kādām nepareizām lietām.
Nē, šeit atkal nav jautājums par nepareizību. Šeit ir situācija, kad biedrību vada Tautas pašvaldības pārstāvis. Un būtībā viņš nodrošina situāciju, kad Tautas pašvaldība nevar nebūt biedrs biedrībā, jo neietekmē to gadījumu, ka šāds noteikums būt biedram piedalīties sacensībās netiek izslēgts. Nu, man šis ir, ko es pūlos pateikt, varbūt uz vakaru vairs mēli īsti korekti nelokās, ja? Bet ja mēs runājam un kā iemeslu tam, ka pašvaldībā ir jābūt biedrībā minam to, ka nevar piedalīties sacensībās, tad lūk, mums ir veselas organizācijas vadītājs, un es savukārt kā pēc būtības viņa izvirzītājs šajā biedrībā vēlos uzzināt, ko viņš ir paveicis vai kādas darbības ir mēģinājis izpildīt, lai nebūtu šādas te ierobežojumas, kurš īsti nav pamatots. Tieši pa biedrību. Starptautiski skaidrs, citu personu rīkots skaidrs. Bet mēs šeit runājam par vienu konkrētu biedrību, kurai ir nu, lēmums, tiek pieņemts kolēģiāli, droši vien piekrītu, pie balso vairāki, bet vadītājs organizācijas tomēr virza procesu. Kur ir iegūmas talsnot pašvaldībai no tā, ka Kaspars Sakniņš ir prezidents? Kā tas atvieglo mums
dzīvi? Dainis Karos varbūt atbildēs, jā.
Es mēģināšu atbildēt uz Aldi jautājumu par iegūmiem, ko sniedz biedrība, par to jau arī detalizētāk pirms tam teica, bet es neredzu pamatojumu dot Biatlona federācijas vadītājiem, kurš arī ir sports skolas direktors, norādījumu par to, ka mainīt nosacījumus, kas jau ir gadiem strādājuši par dalības sacensībās tikai biedriem, mainīt uz to, ka dalības sacensībās ir biedriem plus vēl tiem, kas nav biedri. Kāpēc? Ja uz doto brīdi mums gan likums par pašvaldību likums atļauj, gan arī sporta likums paredz, ka mēs šādā biedrībā var darīt, un jebkura biedrība arī rūpējās par to, lai viņu biedriem būtu zināms priekšrocības, gan sacensībās, gan sacensību kalendāra organizēšanā, gan tamlīdzīgi. Es nespēju, kāpēc vai ka biedrības, kas ir sports skolas direktoram, būtu jānāk ar iniciatīvu, ka savādāk kādu jūs esat iedomājies. Es principā tādu uzdevumu no pašvaldības pat nedeliģētu. Jo tā būtu iejaukšanās tīri, nu, varbūt pārāk, nu, biedrības darbībā, kurā mēs varam darboties un realizēt savus mērķus. Nu, es neredzu iegūmu pašvaldībai, kad būtu uzstādījums, ja mēs esam biedrībā, ņem dalību satiencībās tiem, kuri nav biedri. Es principā, es tādu neatbalstītu, nu, viedoklis.
Šī nebija atbilde katrā ziņā, bet tas, ka jums šķiet, ka tas nav vajadzīgs, nenozīmē, ka tas nav vajadzīgs. Nu, tas ir tāds vispārīgs secinājums. Tas, ko es gribu pateikt, tieši tādēļ mēs izvirzām savus pārstāvjus un eksistējam kādā organizācijā, lai varētu viņā piedalīties viņas darbā un ietekmēt tos procesus tā, kā vajag Talsu novada pašvaldībai citas starpā. Es neredzu ierobežojumu, pamat ierobežot dalībnieku skaitu. Es neredzu, jo tāpēc, ka šeit tāds nav ticis vērtēts. Kas mainītos, ja šīs nosacītas slēgtāks klubiņš palikt par atvērtā klubiņu? Man nav, piemēram, skaidrs, kāpēc tas būtu nepieciešams. Pie kam nevaru neatgādināt, ka pašvaldība ir publisko tiesību persona, biedrība ir privāta persona pēc būtības. Mums, kā pašvaldībai, ir jādomā par lietām, kam ir paredzēta pašvaldība, nevis kam ir paredzēta nevalstiska organizācija vai tam līdzīgas lietas. Un jāreiz mēs esam viņai iesaistījuši, jāreiz mēs mēģinām virzīt procesus, tad mums ir jādomā no publiskās personas viedokļa, kas par Sakniņš kā cilvēks var domāt dažādi. Un es nezinu pārējos kolēģus, kas tur vēl šajā te organizācijā ir, viņiem iespējams ir savas intereses, bet mums ir savas intereses. Un tas, ka kādam atsevišķam ir privāts intereses, nenozīmē, ka viņas atbilst tās no pašvaldībai. Nu, tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Bet šis bija jautājums šeit.
Daini, pēc tam Sandra.
Ja drīkst, es gribētu teikt, kungi, šeit nav viens vai otrs viedoklis un pareizs vai nepareizs viedoklis. Vienkārši varbūt jāsaprot, ka mēs kopīgi pieņemam šos lēmumus vienā vai otrā virzienā. Nevis viens dod norādījumus vai kāds cits dod norādījumus.
Es varētu piekrist, ja mēs kopīgi pieņemt lēmumus, bet kā tad mēs viņus pieņemam, jo šobrīd man nu, nav zināms pēc kādiem principiem. Mūsu pārstāvis būtībā, kas rīkojas pašvaldības vārdā, organizē šīs biedrības darbu, biedrības, privāta personas. Nu, kā tad tas notiek? Ja jums ir zināms, tad sakiet, kur to var iegūt.
Sandra, pēc tam Oļiks, un tad, ne? Jā, tad Dainis, tad
Oļiks. Jā. Es domāju, ka to, ko Aldis arī minēja, jums bija arī lieliski iespējams, ka jūs to arī izmantojat pirms gada virzot lēmumu projekts par nepiedalīšanās biedrībās, ka jūs izdarījāt savu vērtējumu, jūs zinājāt apstākļus, jūs zinājāt, kā tiek pieņemt lēmumu, kāda lēmuma tiek pieņemt un kāda ir pozitīvais aspekts no tā, ka mēs esam šajās biedrībās. Dotajā brīdī jūs esat nostājušies pozīcijā, ka mums nevajag būt nevienā biedrībā, un jūs tagad sākat mācīt vai rosināt, manuprāt, nu, var teikt, piekrist Andrei viens viedoklis vai otrs viedoklis, tas nav pretēji man, bet jūs sākat uzstādīt, kas būtu jādara konkrētās sports skolas direktoram esot biedrībā. Nu, pašs ar mērķi, ka jūs gribat, jūs uzstādījums, lai mēs tur neesam. Nu, pa ko mēs runājam, ko mēs gribam apmānīt? Mēs ejam to, uz to jūsu viedoklis, ka mēs nekur nepiedalāmies tam līdzīgi, esam no malas meklējami cits risinājums, tad pašā laikā jums vēl ir pamācīt, ko mums tenī biedrībā darīt.
Nevajag vispārināt, kolēģi. Biedrībā. Biedrs ir Talsu novada pašvaldība, nevis Kaspars Sakniņš, vēlreiz atkārto. Kaspars Sakniņš var iet pilnīgi savu ceļu, ne ar vienu nekonsultējoties, nevienam neko neprasot un darīt, kā viņš grib. Šobrīd, un arī būs biedrs, Talsu novada pašvaldība. Un šeit privāto interesu nedrīkst būt vispār, jo valsts pārvaldē tādas neeksistē. Tāpēc visi šie vaidi par to, ka tagad, kas nu būs Talsu novada pašvaldība, mēģinās ietekmēt biedrības darbu, tad mums viņā nav jābūt, jo mēs negribam ietekmēt organizācijas darbu, kurā mēs pa katru cenu gribam būt.
Oļeks.
Es aicinātu kolēģis varbūt nu, tā konstruktīvāk skatīties uz šo jautājumu, un ja ir jautājumi konkrēti sporta skolas direktoram, tad droši vien sazināties ar viņu pēc šīs sēdes un noskaidrot viņu viedokli. Katra biedrība strādā un statūti, tomēr katrai biedrībai ir, tur ir nu, savi noteikumi, un es pieļauju, ka arī Biatlona federācijai tāda ir, mēs vienkārši aicinātu, nu, es saprotu, mēs varam šobrīd karstacinīgi diskutēt par šo jautājumu, bet nu, es aicinātu uzdot šos jautājumus konkrēti Biatlona federācijas prezidentam Sakniņa kunga personā, nu, un tad droši vien arī saņemt arī atbildi, bet nu, būtiski ir tas, ka jaunieši pārstāv, piedalās un federācijas atbalstu arī saņem, lai piedalītos starptautiskās sacensībās. Mēs taču priecājamies par mūsu arī audzēkni Birkentālu Renār sniegumiem šobrīd, un kas to lai zin, kad mēs priecāsimies vēl vairāk, kad viņš kāps vēl augstāk pakāpēm, un jaunieši arī, kas šobrīd arī pārstāv, arī Talsu novada pietiekoši labi pārstāv dažādās sacensībās, un es aicinātu nu, nomierināties, pajautāt varbūt konkrētiem cilvēkiem, kas vada šo federāciju, un nesarežģīt šo jautājumu.
Jā, paldies, kolēģi.
Jautājumu nesarežģīt. Mums ir ziņotājs, kurš atnesis lēmumu projekts, nu, viņam ir jāspēj vai nu atbildēt, vai norganizēt atbildi. Nu, mani nevajag sūtīt pie katra atsevišķa cilvēka. Mēs šeit domē sēžam. Jūs varat sarunāt ārpusē, kurā biedrībā būtu, kurš prezidents kuru vadīs. Es īstā neesmu pieredzis strādāt. Šeit ir doma un šeit ir zinām kārtība, kā tam ir jānotiek.
Jā, paldies.
Droši vien jūs arī, tā kā arī Dainis minēja, pirms mēs iepriekš pieņēmāt lēmu, jūs droši vien jau esat tikušies un runājuši par šo jautājumu ar Kasparu Sakniņu, kā tie iegūmi, kā mēs varētu novadīt. Šo jautājumu arī virzīt uz priekšu, es pieļauju, jūs jau to esat darījuši, jo principā jums bija pietiekoši laiks to, lai to varētu izdarīt. Bet es kolēģi aicinātu, nu tad uz konstruktīvu sarunu mēs jau te bumbiņu varam mētāt jūs manā virzienā, pēc tam Dainis jūsu virzienā, nu mēs jau ejam uz priekšu.
Jā, kolēģi, vēl ir jautājumi par lēmumu projektu? Priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad es uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 8 balsīm par 2 pret 1 atturoties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Un tad šīs dienas noslēdzošais. Darba kārtības jautājums par Talsu novada sporta skolas dalību biedrībā Latvijas badmintona federācija. Lūdzu, ar komentāru no sporta skolas.
Tā, arī šajā lēmuma projektā ir jāpapildina ar mācību programmas kodu. Latvijas badmintona federācijas biedri esam, jo ir noteikts licenzēšanas un reitinga noteikumos, kad dalību sacensībās Latvijas čempionātos un reitinga tabulā uzskaitē tiek ielikti tikai Latvijas badmintona federācijas biedri, bet Latvijas biatlona federācijā, badmintona federācijā arī ir ļoti liels atbalsts tieši biedriem, starptautiskās sacensībās, un ja audzēkiņi ir sasnieguši augstvērtīgs rezultāts, tad arī Eiropas čempionātos arī šobrīd mums ir izvirzīti 2 kandidāti no Talsnodas sporta skolas, kuriem ir piedāvājums un tiek dot iespēja rudenī piedalīties pasaules čempionātā badmintonā Ķīnā. Un tas viss tiek tikai sadarbībā ar federāciju, un darbojoties federācijā kā biedriem, mēs varam saņemt šādu atbalstu un audzēkņu dalību sacensībās. Pārējais viss būtu attiecināms, tas pats, kas uz citām federācijām.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Nav sāku balsošanu.
Nobalsojumi pēc tā.
Slēdz balsošanu. Tad 8 balsīm par 2 pret 1 atroties šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, kolēģi, šodien par darbu un tiekamies nākamajās sēdēs.